Sveicināti vēlreiz, klausītāji! Šeit ir Lāsma. Mēs turpinām savus vēl pāris kilometrus, kas ir atlikuši līdz mūsu nākošajām naktsmājām. Un ceļš turpinās. Un kas ir lieliski, ka arī šajā ceļā mums ir ne tikai daudz atbalstītāju, kas mūs uzņem savās telpās, kas rūpējās par mums, bet mums ir arī svētceļnieki, kas papildina mūsu grupu. Un tas skaits, kas izgāja Cēsīs, no Cēsī 2. augustā, vairāk nav netuvu tik, cik mēs bijām. Mēs patiešām esam pieaudzējuši savu svētceļnieku skaitu. Un viena no šādām svētceļniecēm mums ir Ieva. Sveika, Ieva!
Sveika!
Kā tev ietās šajā ceļā? Kā tev klājās tik tālu?
Ļoti jauki. Man patīk, ka ir labs laiks, un ar to es vienmēr saprotu nelīst lietus. Aha. Un arī 30 grādi ir pieņemami.
Un, pirmajās dienās pieņemami?
Pirmajās dienās, nē, patiesībā ir ilgāk. Nu, protams, kā visiem cilvēkiem, laiks nekad nav gana labs. Ja ir augsta, gribās siltu, ja ir silsta, gribās vēsāk un tā joprojām. Bet nu, ir tā sajūta, ka var izbaudīt vasaru un ka to vasaru visu laiku var arī būt ārā un baudīt dabu.
Jā, tas ir brīnišķīgi. Tad, cik es noprotu, tu vairāk esi vasaras cilvēks.
Jā, ceļš ir tāpēc, ka tā vasara ir tik īsa. Jā, es esmu siltumnieks.
Jā, nu tad šodien siltumu mēs, manuprāt, izbaudām patiešām ļoti lielā mērā.
Pilnībā.
Pilnībā, patiešām tāda kārtīga Latvijas vasara ir. Klau, Ieva, tu pievienojies grupai, kad mēs jau bijām bišķiņ iesvīduši ceļa putekļus, sajutuši, sālpojušies. Kā ir, teiksim, pašai, kad tādai svaigai, frišai pievienoties, kad tās, vai tev tas pirmoreiz notiekās, jeb arī iepriekš ir bijis šāda pieredze?
Protams, sākt sāceļojumu ar grupu kopā no tā starta punkta, tā ir pilnīgi cita sajūta. Un pagājušajā gadā man arī tā atgadījās, kad mūžībā aizgāja vecāmāte, un es nevarēju tajā grupē vienkārši pievienoties. Es pievienojos trešajā dienā. Un, bet šoreiz es jau pievienojos, man liekas, vēlāk. Man liekas, tā jau bija 4. vai 5. Ja, kaut kā tā. Bija patiesībā ļoti jauka, ļoti sirsnīga grupa. Un, jā, es uzreiz tā iemitos, es jutos kā savējā.
Klau, tu sāki stāstīt arī par pagājušā gada pieredzi, tas nozīmē, tas tev nav pirmais svētceļojums, kāda ir bijis līdzinājā pieredze.
Jā, šis man ir 4.
Aha. No kādiem, teiksim, sākuma punktiem tu biji izgājusi iepriekšējos gados uz Aglonu?
Es parasti gāju, parasti tie ir iepriekšējie 3 gadi. Es sāku svētceļojumu no Rīgas, es nācu ar Jākama katedrāli, Es dzīvoju salīdzinoši netālu no katedrāles, un tā vienmēr tā bija tāda fantastiska sajūta sev, ka es aizēju uz Aglonu no mājām. Un tā bija tāda īpaša sajūta.
Jā.
Aiziet uz Aglonu, sāk no mājām.
Jā.
Jā, bet es nolēmu pamēģināt kaut ko citu. Mhm. Šogad sanāca tā, ka jā, es biju plānojusi pievienoties no Cēsiem, bet apstākļi tā kārto reizes sagriezās, ka to nebija iespējams izstrādāt, bet tā arī ir savādāka pieredze.
Jā, kas ir labākais, ka tu esi starp mums un tu esi šajā gājienā un mums ir brīnišķīgs galvpunkts plānots uz Aglonu. Klau, jā, varbūt tās tu varētu padalīties ar savu līdzinējo pieredzi svētceļojumos. Nu, kas varbūt ir bijis kāds īpašākais svētceļojums vai īpašākais notikums, ko tu esi pieredzējusi?
Tāpat arī katrs svētceļojums ir ļoti īpašs. Katrs ir savādāks, ne ar katrs. Tās ļoti īpašs. Man pirmais droši vien bija ļoti īpašs. Es pati neesmu katoliete. Un es ar katoļiem īsti nebiju tā. Pat saskaros, es nebiju bijis nevienā misē. Katoļu baznīcā es biju bijusi, tā kā... tā kā ekskursijā, tikai tik daudz, un tas viss man bija pilnīgi tāds jauns un neizprotams, un bija milzīgas acis, un es neko nesapratu, un tik ļoti daudz to latīnisko vārdu, un nesapratu neko, un es visāk kādam prasīju, kas ir šis un kas ir tas, un vesperus, un laudas, un adorācija, un viss tam līdzīgi, un nekās tas pilnīgi kaut kāds, nu, absolūti nezināma jauna pasaule.
Vešvārdu vārtnīca.
Jā.
Un kā tu viņu atšķetināji, tev tieši šai svētceļums palīdzēja, nu, teiksim, izprast šo vārdu būtību un kas zem tās lēpjas?
Jā, nu, prakse parādīja. Jā, tā bija kaut kāda pilnīgi tāda sānaka pasaule, nepazīta un līdz ar to arī ļoti interesanta.
Kas šajā jaunajā pasaulē? Nu, tevi tā pārliecina, vai kas tev liekas sirdī tūs? Jo tik tiešām iepriekš neko nezinot, tā varētu būt tāda liela Ķīnas ābaca.
jā, tā ir. Laikam tas tā ļāva paskatīties kaut kā ne pirmajā gadā, bet man šķiet, ka tikai trešajā gadā tā brīvāk paskatīties tādā ekumeniskā mērogā šīs te kompasīja tādas atšķirības, un ka nav tāds, ka šis ir pareizi, un jūs tur to nesaprotat, jūs nepareizi traktējat Bībeles pantus, vai jūsu ticība nav pietiekami dziļa, vai kā tam līdzīgi, bet ka tas ir savādāks veids, kā mēs katrs, es teiktu, veidojam attiecības ar Dievu. Un tas bija tā, nu, ļoti interesants.
Jā, un jā, redz, šajos te gājienos mēs arī gribot vai negribot daudz ko uzzinām un arī iemācamies un paplašinām savu izpratni un tādu, varbūt, sirds gudrību par Dievu. Un,
jā.
Un tas ir tas labākais, bet tiešām dzīve kā nemitīgs svētceļojums un mācības stunda.
Jā.
Bet šī te mācības stunda, vismaz svētceļojums, nu kā zināms, aizņem ne vienu dienu, ne divas. Tas ir pietiekami ilgs laiks, kas ir jāieplāno un jāparads. Kā tev ar šo te menedžmentu veicies līdz šim un arī šajā gājienā?
Par laimi diezgan veiksmīgi. Es jau to svētceļojumu paradzu jau pietiekami laicīgi, tas atceļojumu laiku. Katru gadu es ieju aglodnā, man ir tā sajūta, es gribu vēl. tad man ir tā pārliecība, ka nākamgad būs atkal.
Jā, es atceros no pagājušajās vecaļojuma pieredzes. Mūsu grupā bija meitene, kas teica, mans mīļākais gada laiks vai nu, tāds gada mēnesis ir svētceļojuma mēnesis. Un ja augustu varētu pārbēdēt par svētceļojuma mēnesi, viņa labprāt to arī darītu. Sveiciens Ramonai, kuras šogad laikam no Madonas ies. Jā, bet kas tev pašai, arī kā Māris ir teiksim, minējis, ka svētceļojums pārveido, un kaut kādā ziņā mēs kļūstam savādāki. Varbūt tu vari padalīties ar tādu tiešām tādu spilgtāko tavu brīdi, kad tu juti, nu, kaut kas mainās, kaut kas atvarās, kaut kas ir savādāk.
Jā, tas, man liekas, bija otrajā sacerojumā, kad es vienā brīdī sapratu, ka es esmu vienkārši laimīga. Un tas bija tāds, man joprojām ļoti grūts periodas dzīvē. Man mūžībā bija aizgājis vīrs, un es biju iekritusi tādā depresijā. Un tad es gāju svētceļojumā. Un cikārši, nu, tā ir tāda sajūta, tā laimes sajūta. Un nu, kas bija noticis, nu, nekas nebija noticis. Nu, par ko es biju laimīga? Nu, ne par ko. Nu, es nezinu, grūti pastāstīt. Un, kad, nu, nekam jau tur tādam nav jābūt, ne kaut kādām jaunām lietām, jauniem darbiem, kaut kam ekskluzīvam, bet, ka es esmu šeit, ka es esmu kopienā, ka ir laba diena, labs laiks, ka es esmu plēdusi, ka man bija jumts virs galvas, ka es esmu nomazgājusies, nu, tādas mazas lietas, un ka patiesībā, cik tas ir ļoti būtiski, un tas man arī pēc tam ir ļoti daudz palīdzējis, tās mazās lietas, ka mazināt to prasību līmeni sevī, kaut kā mierināt perfekcionisti sevī.
Jā. palaist grošus bišķiņu
manīgā. Jā, 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 jā. Ka nav visam jābūt perfekti, ir labi šādi, arī ļoti maz un ļoti pieticīgi, ir ļoti, ļoti labi un ļoti forši. Un,
jā. Klausoties tavu stāstu par šo te laimes sajūtu, man nu, uzreiz nāca prātā tāds salīdzinājums, arī kā Mārs bija stāstījis, nu, kas tad ir tā Dieva mīlestība, nu, ka tā ir tāda beznosacījuma mīlestība, ka tevi mīl vienkārši tāpēc, jā, ka tu esi un ka tā tava laime bija vienkārši nu, no tām mazajām lietām un no tās būšanas
jā.
Šeit. Un
tad... Jā, es domāju, ka tā sajūta, ka es varu būt tas, kas es esmu, ka es pati no sevis neprasu neko citu kā tikai šo, ka citi apkārt mani pieņem. Un jā, ka šis mirklis, būt šajā mirklī, tas jau arī tā ļoti liela laima. Neskriet pa priekšu dzīvē, nebūt tur pagātnē, bet būt šajā mirklī.
Brīnišķīgi. Ieva, paldies par tām ļoti skaistām pārdomām. Ko tu varētu novēlēt radioklausītājiem, svētceļniekiem, cilvēkiem, kas mūs klausās un sadzird?
Ļaut sev piedzīvot svētceļojumu un varbūt kāds nav uz to aicināts, nejūtu aicinājumu sevī sirdī, varbūt kāds nevar aizdoties, bet tas svētceļojums var arī būt ne tāds gājiens, bet laiks veltīt pārdomās un būt šajās pārdomās arī godīgiem un atklātiem pret sevi, pret Dievu, pret citiem.
Jā. Skaisti. Paldies, liels tev par sarunu. Jā, būt godīgiem, ķert šo te laiku tagad, kas mums ir dots un šo brīdi. Bet tiešām varētu aicināt katram klausītājam un paldies, ka jūs klausaties arī šos te mūsu stāstus un piedzīvojums no mūsu svētceļojuma Cēsis Aglona 2020. Jā, un uz tikšanos nākošajās intervijās. Paldies un lai raiti ejam uz priekšu.